Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa, nagaan Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'eetu. Kun sagantaa maatii raadiyoo Adventistii Addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Waaqayyoon gaarii goone galateeffanna waa'ee keessaniif. Yeroo hundumaa bakka jirtan jiraattanii raadiyoonii keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf Waaqayyo yeroo gaarii yeroo mijataa waan isiniif kenneef. Isinis akka Maariyaam miilla Waaqayyoo jala teessanii barachuudhaaf ofii keessan waan laattaniif Waaqayyo mana keessan jireenya keessan haa eebbisu. Akkuma yeroo darbe sagantaa maatii kana keessatti filannoo gara gaa'elaa yookaan gara bultoo ijaaruutti dhuunnu keessatti dogoggorri maaltu jira kan jennu ilaallee turre. Har'as sanumaan wal qabatee waan biraa mata duree biraa irratti walii wajjin waan dubbannuu fi gara sanatti utuu hin darbin dura garuu Waaqayyoon kadhachuudhaan jalqabna. Ta Waaqa irra jiraattu jaallatamaadhaaf amanama abbaa keenya maqaan kee Waaqaaf lafarratti bara amma baraatti kan galateeffame haa ta'u. Waaqeffamuun, galateeffamuun, faarfatamuun, jajamuun kan ta'uuf si duwwaadha. Kan akka keetii Waaqayyoo hin turre amma sin jiru bara baraan sin jiraatu. Ati lafaan Waaqa kan uumte Waaqayyoodha. Hin dulloomtu hin dadhabdu hin mudhugdu. Baraaf baroota hundumaa dabarsitee bara baraan kan jiraattu si. Kanaaf isa jiraataa taate Waaqa keenya mana tokko tokko keenyaaf jireenya tokko tokko namoota raadiyoon isaanii banatanii dhaggeeffachaa jiran kana keessas karaa fuula kee qulqulluu jiraachuudhaan jireenya isaanii jijjiiruun jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana immoo dubbii dhaga'uudhaaf barumsa barachuudhaaf jenne afurri kee qulqulluun waan hundumaa guutuu godhee akka nu barsiisuuf akka nu gorsuuf si kadhannaa nu gargaari. Maqaa isattiin nu jaallatte ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Akkuma yeroo darbe waliin ilaalle dhaggeeffatoota keenya hiriyyaa bultoo gaa'ela wajjin dhaabbannu filachuu keessatti dogoggorri inni nuyi ittaansine ilaallu immoo afaanumaan jechumaan jecha jaalalaatiin waan walitti dubbataniif wal jaallachuun sin jaalladha natti tolteetta natti miidhagdeetta ija koo keesseenteetta jechuudhaan wal jaallachuun mana ijaarame irratti balaa guddaa akka inni qabu waliin ilaalla. Yeroo baay'ee keessumaa bara ammaa kana keessatti namoonni al tokko tokko konkolaataa keessatti wal arganii al tokko tokko bakka hojii isaaniitti wal arganii yeroo biraa immoo karaa utuu deemanii wal arganii dhaabbiin ishee waan itti toleef dabbasaan mataa ishee waan itti toleef sin jaalladhee anis si jaalladha jechuudhaan walii galanii gara bultoo ijaaruu yookaan gara gaa'ela dhaabuutti dhufu. Achirraa jalqabu deemsaanii achirraa jalqabe yeroo walii kennanii wal affeeruutti dhufu. Yeroo adda addaa wal arguu baay'isuutti dhufu beellama walii kennuutti dhufu beellama isaa walii kennan garuu yeroo hundumaa iddoo ta'anii nyaatanii dhuganii wal gammachiisanii wal geggeessanitti gaariidha. Iddoo fudhatanii iddoo qabatanii nyaatanii dhuganii wal affeeranii wal geggeessuun wal gammachiisuun baay'ee gaariidha. Garuu wanti hafe wanti guddaan tokko jira wanta karoorfameef yaadame kana keessa sin jaalladhaaf anis si jaalladheedhaa kana keessa nama sadaffaa kan ta'e. Inni nu gorsu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nan naqa erga naqee booddee immoo kan isin jajjabeessu kan isin gorsu kan isin qajeelchu kan isin barsiisu lafa dadhabina keessanii firna keessanii isinitti mee isin barsiisu isin qajeelchu kan danda'u afur qulqulluu isiniif hin erga kan jedhe afurri qulqulluun sun gidduu ta'ee nama sadaffaa ta'e argamuutu irra jiraata. Sababiinsaa manni ijaaramu kun mana abbaarra ijaaramee bor diigamu miti mana bor waldaan Waaqayyoo keessaa ba'ee ijaaramuudha mana bor biyyaaf bu'aa buusuudha. Mana bor ilmi yookaan intalli biyya bulchitu keessaa dhalattuudha. Mana bor ilmi yookaan intalli waldaa Waaqayyoo geggeessitu mana Waaqayyoo ijaartu keessaa baatuudha. Bultoon ijaaramuuf gaa'elli ijaaramuuf deebamu kun. Yoo akkasin taate akka ittiin iyyaadama yoo ta'e mareen nuyi mari'annu waliigalteen nuyi qabnu dubbii Waaqayyoo irratti kan bu'uureffame ta'utu irra jiraata. Sagaleen Waaqayyoo akkuma jedhu raajicha Isaayyaasiin kan dubbatame. Boqonnaa 29 lakkoofsa 13 kaafnee yommuu dubbifnu sabni kun afaan isaaniitiin na waaqessu garaa isaaniitiin garuu narraa fagoodha jedhee saba yeroo sanaatti saba Israa'elitti raajichaan Waaqayyo dubbachaa akkuma ture. Har'as bara ammaa keessa kan jirrus dubbiin Waaqayyoo kallattii adda addaan bifa adda addaan ergaa adda addaan nutti haa dubbatamu iyyuu malee nu haa barsiisu iyyuu malee nus raadiyoonii keenya yookaan televizyiina keenya manaa qabnu bannee haa dhaggeeffannu iyyuu malee waldaalannee sagalee Waaqayyoo haa dhageenyu iyyuu malee ofii keenyaas dhaabbannee haa barsiifnu haa faarfannu haa gorsinu iyyuu malee dubbiin Waaqayyoo laphee namaa keessatti ija godhachuu dadhabee Waaqayyoo hundumaa gaddaa jira. Akkuma isiniif kaasee egaa har'a ansin jaalladheef anis jaalladheeraa irratti bultoon ijaaramuuf gaa'elli ijaaramuuf deemamu gaarii ta'e utuu jiru garuu wanti nama gadhiisu tokko waan akkasii irratti kan walii galame baay'ee ho'aaf gammachiisaa kan ture bulee oolee buluudhaanii ifni isaa gammachuunsaa qabbanaa utuu dhufu argama. Jaalalli waan akkasii irratti walii galame gaa'elli yookaan waa'een bultoo mana ijaarrachuu waan akkasii irratti walii galame irruma keessaan wal arganii wal jaallachuu irratti kan walii galame qabbanaa dhufuusaa silas miiraan kan wal jaallatame bakkeedhaan kan ilaanii kan wal jaallatan waan ta'eef yeroo muraasaa booddee qubbanaa dhufuusaa qabbanaa duwwaa yommuu ta'in wal jibbuun wal diiguun dhufaa deemuusaa argina. Kanaaf duraan dursanii wal qorachuun duraan dursanii ta'anii yeroo fudhatanii walii wajjin haasa'uun waan bor ta'u gara fuulduraatti maal akka ta'u yeroo fudhatanii walii wajjin haasa'uun dubbii Waaqayyoo irratti dhaabbatanii mari'achuun barbaachisaadha. Seenaa Saamsoonii yaadattu Saamsoon intala Filisxeem yommuu jaallate ija koo keessa seenteetti waan ta'eef natti tolteetti waan ta'eef ishee fuudhee hafe jedhee waan jaallateef utuu maatiin isaa irratti waliin galin waan jaallate duwwaatiif waan ija isaa keessa seente duwwaatiif yommuu inni ishee wajjin Daliilaa wajjin gaarii dhaabbatu argina. Daliilaan ija isaa keessa seente akka inni wajjin gaarii dhaabbatu kan goote dhumarratti ija isaa keessaa fuutee akka isheen deemte argina Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf kabajamoota dhaggeeffatoota keenya ammas nan jedharri deddeebi'e kan dhaabamee bara baay'ee ture keessa yuu rakkinni jira bultoo ijaaramee ture keessa yuu rakkinni jira amma ammaatti abbaan manaa dhamanaaf amanamaa kan hin taane haati manaa abbaa manaaf amanamaa kan hin taane yeroo hundumaa kan wal jeeqan jaarsummaan meeqa taa'ellee rakkina isaan gidduu jiru kan dhabee yeroo hundumaa taa'ee ka'u rakkina baay'eetu jiru rakkina kanadha Waaqayyo beeka Waaqayyo duratti ifaadha. Kanaaf rakkinni dhokatee mana keenya diigaa jiru yoo jiraate nan jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ammaa kaasee mana keenya keessaa kan buqqa yaa ta'u rakkinni namni hin argu jedhee Waaqayyo immoo argaa utuu jiruu nuyi dhoosinee mana keenya irratti rakkina uumaa jiru sun buqqa'uu qaba qajeeluu qaba Waaqayyo maallaan jedha jennee waa'ee mana keenyaaf yaadnee waan dhoosinee mana keenya irratti rakkina uumaa jiru sana sirreessuu qajeelchuu qabna dhaggeeffatoota keenya warri ganaatti adeemaa jirru immoo waliif amanamummaan akka jiru beeknee sarattis mari'achuun baay'ee barbaachisaadha har'a mana kiristaanotaa. Bultoo kiristaanotaa ijaaree bara baay'ee lakkoofsee kan diigaa jiru wanti baay'ee waan jiraniif kanaaf isa kana hundumaa akka goonuuf Waaqayyo nuu gargaaru dubbiin Waaqayyo kun buuraaf hundee irkoof hirka ta'e nu geggeessu yeroo biraa deebinee mata duree biraatiin wal agarraa amma sanatti nagaan tura ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu.
Si madala si arga chunko ya gofta
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
nagaanii faraarri isiniif haa baay'atu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa guddaa waaqayyoon hin galateeffannaa gooftaan nagaaf fayyaanuu kennee yeroo kana fuula isaa duratti argamuu dandeenyeerra keessumaa immoo jiraannee dubbii isaa dhaga'uun ayyaana inni nuuf kenne waan ta'eef isa hin galateeffannaa. Gara barumsa keenyaatti utuu hin seeniin mataa keenya gadi qabannee lafa jirrutti waaqayyoon hin kadhanna. Gaarummaan kee kan baay'ate guddaa si galateeffannaa abbaa gooftaa keenyaa jaalala nu jaallatteef tola nutti tolte geggeessaa kee hundumaaf maqaa gooftaa keenyaa yesuusiin eebbifami. Si fuuldura jirra yaa gooftaa cubbuu guddaa qabnaa cubbuu keenyatti akka nu qulleessitu araarri kee yeroo kana gara keenyatti akka dhiyaatu jaalala kee haa ta'u. Dubbii kee dhageenyu kanaan geddaramne jijjiiramne mootummaan kee yeroo dhufu gooftaa si wajjin ala bara baraa akka argannu. Yeroo kana dadhabbii keenyatti ayyaana kee akka raawwattu jaalala kee haa ta'u cubbuu keenya nu dhiisii mootummaa keetti nu qopheessi maqaa yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenya yeroo darbee kutaa macaafa Ruut keessatti seenaa Ruut walii wajjin ilaallee dabarree turre macaafa Ruut boqonnaa 2:4 irraa kana gidduutti Bo'aas Beetlehemii dhufee warra midhaan haamaniin Waaqayyo inni simbira haa jiraatu jedhee nagaa isaan gaafate. Isaanis Waaqayyos yaa eebbisu jedhaniinis. Bo'aaz immoo intalli kunii kan eenyuuti jedhee naa'osaa isa warra midhaan haamanii kana irrattis haboon kennameef sanan gaafate. Naa'ichis immoo warra midhaan haamanii sana irrattis haboon kan kennameef deebisee isheenoo intala ishee Naa'omii wajjin biyya Mo'aabii dhufteedha. Isheenis adaraa qarmii nan bu'adha warra midhaan haamanii booddeedhaanis bissii bissii gidduudhaanis nan funaanadha jettee kadhatte. Isa dhuftes immoo ganamaa jalqabdee hamma ammaattis otuu gadi hin taa'in reefuu xinnoo ishee aara galfatte jedhanis jedha. Ruuti gara maasii Bo'aas deemtee namoota midhaan haaman sanaa irratti hangafa ta'e kan moosifame hin gaafatte. Maaloo qarmii kana nan bu'adha nan funaannadhas jettee gaafa gaafatte ituu isheen qarmii bu'attu Bo'eezi itti dhufe. Eenyudha isheen kun immoo ittiin jedhe nagaa Waaqayyo eega isaaniif dhiyeessee booddee isheen Naa'omii wajjin biyya Mo'aabii kan dhufte keessummaadha ittiin jedhe. Bo'eezis yommus Ruutiin midhaggeeffadhaa intalo qarmii bu'achuudhaaf gara maasii biraa hin naqin dhaquus hin barbaachisu asiis hin adeemin dubartoota maasii keessaa hojjetan birasii isaan biraas hin hafin maasii keessaas midhaan haamaa ija qabdu isaan duukaa bu'iti ati funaannadhu ittiin jedhe. Ani immoo isaan abboomeera namoota maasii kana sassaaban keessaa bissii bissiitti hidhanii kan dhiyaatsan kana keessaa isaan waa tokko akka isaanii sitti hin buune isaanitti himeera. Hojjetoota kana duukaa bu'iti booddee isaaniitiin isaanii wajjin qarmii kana funaannadhu ittiin jedhe. Eenyuyyuu sitti bu'uu hin danda'u eenyuyyuu siin mormuu hin danda'u ati kan si barbaachisu hundumaa isaan midhaan kana yeroo haaman bissii bissii keessaa luqqisanii kan isaan hambisan ati isaan booddeedhaan funaannadhu wanti si miidhu tokko hin jiru isaanitti meera ittiin jedhe Bo'eez. Isheenis hin gammadde waan Bo'eez Ruutiif godhe immoo kana irratti yeroo yaallu Ruuti baay'ee gammachuudhaan gonfamte gammaddee Bo'eezin galateeffatte miila isaatti kuftee isaaf qoommaate akka isheen yaada gaariin isheedhaaf qabu yeroo inni calaqqisiise gammaddee isa eebbifte in ilaalla. Maal jedha Ruut kana irrattis lafa geessee qoommaatee Bo'eezin attamitti akkas faaranatti tolte ati ani nama hormaadha fira tokko hin qabu ittiin jette. Bo'eez immoo deebisee Ruutiin erga abban manaa kee du'e wanta ati amaatii keetiif goote hundinuu tokko tokkosa anatti himaniiru attamittis abbaa keef haadha kee biyya itti dhalattes dhiifte gara biyya saba duriin beekne akka ati dhufte dhagayeera gocha keetiif Waaqayyo waan gaarii siif haa deebisu gatiin kees Waaqayyo gooftaa Israa'el biraa ati haboosaa jalatti kooluu galte biraas waan gaarii Waaqayyo siif haa guutu jedhe. Isheenis yommus ati faaraa anatti tolteetta gooftaa ko anillee hojjetoota kee keessa hamma ishee tokko iyyuu hin ga'u garuu ati na jabeessiteetta waan hojjetteefis waan garaa na ciibseetis Waaqayyo gaarii siif haa godhu ittiin jette. Bo'eez Ruutiif kana gochuunsa isheen haadha isheef abbaa ishee dhiifte biyya itti dhalatte sana firoota ishee hundumaa dhiifte amaatii isheetiif waan gaarii gochuu ishee Bo'eez seenaa kana hin dhaga'e. Maaliif isheen yeroo amaatiin ishee dheebottetti yeroo amaatiin ishee beeloftetti yeroo isheen daartetti yeroo isheen rakkattetti yeroo isheen dhukkuffattetti ishee cina dhaabbatte waan hundumaa isheedhaaf raawwatteetti seenaa gaarii isheen amaatii isheetiif goote kana immoo Bo'eez dhaga'eera. Kanaaf Waaqni Israa'el inni ati bobaasa jalatti kooluu galte akka tamaatii keetiif waan gaarii goote kana Waaqayyo waan gaarii siif haa godhu Waaqni Israa'el ittiin jedhe ishee galateeffate. Argitanii dhaggeeffatoota kanarraa maal barra yoo jenne eenyudha bara si'ana amaatii isheetiif waan gaarii kan gootu dubartiin hin argamti. Kana ofii keenyatti deebisnee hawaasa keessa jiraannu keessatti yoo ilaalle Waaqayyoon sodaachuudhaan gadoof deebisanii bobaasaa jalatti kooluu galanii sodaa Waaqayyoo qabaatanii firoota isaaniitiif waan gaarii kan godhan keessuma amaatii isheetiif haati abbaa mana ilma isheetii kuni yeroo isheen rakkattutti rakkina ishee hundumaatti ishee wajjin kan hirmaatte Ruuti amaatii isheetiif waan gaarii goote waan gaarii isheen goote kun immoo biyya isheen keessatti dhalattuttayyuu darbee biyya ormaa keessatti biyya ishee kan hin ta'in keessatti dhagaame. Kanaaf dhaggeeffatoota har'a Waaqayyo maal nurraa barbaada dhuguma sodaa Waaqayyoo qabaanne namoota nu bira jiran firoota keenyaaf dubartoonni amaatii isaaniitiif haadha abbaa manaa isaaniitiif kunuunsa gaarii hin godhu jennee organ yoo ilaalle bara si'ana kun jira yoo jenne sodaan Waaqayyo namoota keessa jira jechuu hin dandeenya. Kanaafarra safuun nama keessaa yeroo badu ulfinni nama keessaa yeroo badu hawaasa keessaa yeroo badu Waaqayyo bakka sanatti kabaja argachuu yeroo dhiisu abaarsi iddoo sana qabachuu hin danda'a. Kanaaf Ruuti amaatiin ishees ishee galateeffatteetti na gargaarteetta waan gaarii naa gooteetta na wajjin dhaabbatteetta Waaqayyo gatii kee siif haa deebisu du'aan abbaa manaa kee yoo dhabdeeyyuu amma deebi'ee bultiin kee akka ijaaramuuf ani nan hawwa ittiin jette amaatiin ishee Nahoom. Ruuti sodaa Waaqayyoo qabdi fira hin jaallatti abbaa manaa ishee hin jaallatti garuu du'aan dhabdeetti amma immoo amaatii ishee lubbuudhaan kan jirtu kana kunuunsuuf gargaaruutti booddeen deebine rakkina ishee hundumaatti ishee wajjin dhaabbatte. Boheezi seenaa isheen goote kana hin dhaga'e seenaan ati goote kun gaariidha waaqni siraa innati fo'atte innati bobaasa jalatti kooluu galte waan gaarii hojjechuu kee kana beeka waan gaarii akkasiif hojjetu immoo jireenya kee akka eebbisu immoo beeki ani kanan dhaga'e waan gaarii gochuu keessan dhaga'e kana immoo amma hojjetoonni koo qamadiidhaaf garbuu yeroo sassaabbanitti tokko hin sodaatin isaan booddeedhaan adeemiiti waan si barbaachisu hundumaa qarmii kana bu'adhu. Eega bu'attee booddee rakkina kee ittiin oolta ittiin jedhe isheenis hin gammadde fuula isaa duratti kuftee attamitti faara tolaadhaan na simatte namoonni nama kabajaniif namoonni namaaf ulfina kennaniif namoonni namaaf waan gaarii godhani nama sanaaf miti kan isaan gaarii godhani waaqayyoof gaarii godhani waaqayyoon gammada namoonni nama yeroo gargaaran namoonni namaa wajjin yeroo dhaabbatan rakkina hundumaatti yeroo namaa wajjin hirmaatan garaan waaqayyoo hin gammada. Namni gammachuu qabaachuutii fi kanatti gammaduu irra darbee gara waaqayyoo akka gammadu kanaaf hojiin gaariin fuula namaa duratti gaarii godhanii fuula waaqa duratti hin ilaalama kanaaf Ruuti maasii bu'aas keessa deemtee yeroo bu'attetti dhaxxeemmoo oobdii biraatti dhooftee gara quunnaa lama sadii lakkaa'uu kan hin dandeenye kana hunduma yeroo isheen gootu oobdiitti baaftee dhaattee yeroo isheen jettu yeroo isheen callaa sana. Qodaatti naqattee jettu inni immoo ol fuudhee dugda ishee irra kaa'ee fi nagaatti geggeessa ture namoonni sodaa waaqayyoo qabaatanii nama kabajanii namaaf gaarii yeroo godhani waaqayyottu madabalee gaarii namaaf godha dhaggeeffatoota kanaaf jireenya jiraan hundumaa keessatti namoota irratti hamaa yaaduu dhiifte karaa waaqayyoo karaa namitti gargaaramu karaa namittiin beela keessaa ba'u karaa namitti jireenya isaatti jajjabaatee abdii godhatee jiraatu karaa saaquuf hin nurra jira maaliif sodaan waaqayyo nama keessa yoo jiraate gocha nami godhuuni. Namoonni biraan namni kan godhu hojii gaarii kanaani namoonni waaqayyoon sodaachuu jalqabu waan ta'eef kanaaf gocha namni godhuun gochi kun dukkana keessatti hojjetame iyyuu ifa waaqayyoo keessatti fuula isaa duratti gaariitti ilaalama kanaaf dhaggeeffatoota Ruuti amaatii isheetiif waan gaarii goote jarreen kun isheedhaaf horma biyya ishee miti biyyatti dhalatteef maatii ishee haadha ishee abbaa ishee dhiifte gara biyya orma yeroo filatte waaqayyo biyya ormaa keessatti akka haadhaaf abbaatti ishee ilaale. Waaqayyo ishee kabaja isheedhaaf kenne maaliif deema yoo jenne immoo waaqayyo ergaa deemuuf qaba sansalanni kun waan itti geessuu qaba kanaaf har'a jireenya waaqayyoon waaqessinuu fi waaqayyoon qabaan hundumaa keessatti waan gaarii hojjechuu namaaf ho'uun eebba guddaa akka ta'u eebbisaa akka itti fufu iddoo kanatti ni ilaalla kanaaf Ruuti Boo'eez biraa deemtee. Maasii isaarraa waan gaarii yeroo horachaa turte godhachaa turte galtee amaatii isheettiin himti turte amaatiin ishee immoo maal jetti turte yaa mucaa ko yaa intala ko namni kun nuufi dhaalayyuudha Boo'eez nuufi nama keenya sanyii keenya sababa ta'eef inni si tuffatu ittuma deddeebite kan inni sii godhu kana yoo hirmaatte dhumarratti waan waaqayyo sii godhu iyyuu hin beettu tarii maal beetta ani qofaatti akka tiduutuun barbaadu. Mucaa koosa si fuudhee kana du'aan dhabeera ammatis immoo qofaatti akka ti duutuuf akka ti badduun barbaadu saabatee fi waan gaariin sii fawwattee jajjabeessaa turte seenaan kun itti fufa isaa fi yerootti fufu ilaalla sadhageenya waaqeenuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan. Dhaanaan yaadamne hin baannu utuu jiru gooftaani
Fundamos